У Ватыкане пройдзе пятая штогадовая акцыя «Дзіцячы цягнік». 3 чэрвеня ў яе рамках хуткасны цягнік даставіць на чыгуначную станцыю ў ватыканскіх садах каля 400 дзяцей ва ўзросце ад 6 да 12 гадоў. Сёлета яны прыбудуць з цэнтральна-італьянскіх гарадоў Аматрыча, Акумулі, Норча і Арквата-дель-Тронта, якія найбольш пацярпелі ад нядаўняга землятрусу. Ініцыятыва пройдзе на тэму «Маленькія падарожнікі, вялікія пасланцы і абаронцы зямлі». Пасля экскурсіі па ватыканскіх садах пасажыры дзіцячага цягніка сустрэнуцца з папам Францішкам у зале Павла VI і зададуць яму свае пытанні. Арганізатарамі правядзення акцыі з'яўляюцца папская рада па культуры і італьянская дзяржаўная чыгунка. У рамках праекту яны дапамагаюць дзецям, якія апынуліся ў складаных жыццёвых сітуацыях.